Moldova la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. În actualitate și la Radio Europa Liberă. Comisarul European pentru Afaceri Externe avertizează. Perspectiva unui acord de asociere depinde de alegeri libere și democrate. Iar lumea politică de la Chișinău reacționează. Surpriză în România, se formează o mare coaliție între democrat, liberal și social-democrat condusă de primarul Clujului. Și cam fiecare luni la Europa Liberă, o carte la pachet prezentată de Emilian Galai cu Păun.
Nu se există.
Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Oana Serafim.
Bună seara! Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional, Graeme Justice, care s-a aflat la Chișinău între 4 și 15 decembrie, consideră că economia Moldovei va înregistra în 2009 o creștere de până la 3,5%, deși guvernul de la Chișinău se așteaptă la o creștere de circa 6%, transmite agenția DK Press. Oficialul FMI a spus că Republica Moldova este într-o situație mai avantajoasă decât țările vecine în condițiile recesiunii globale. Și potrivit serviciului de presă al guvernului de la Chișinău, ar fi apreciat politicile în domeniu ale guvernului doamnei Greceanei. Dumitru Țurcanu, președintele Comisiei Parlamentare Juridice pentru Numiri și Imunități, nu exclude faptul că guvernul moldovean va contesta decizia Curții Europene a Drepturilor Omului privind dubla cetățenie.
Nu se exclude. Noi avem 3 luni pentru a formula poziția și de a prezenta această poziție, dacă va fi oportun și necesar, în Marea Cameră.
Curtea de la Strasbourg obligă guvernul Republicii Moldova să aducă propria legislație în concordanță cu legislația europeană până ce a constatat că Republica Moldova este unica țară care, deși permite multiple cetățenii, interzice persoanelor care o dețin să fie alese în funcții publice. Legea a fost contestată la CEDO de primarul capitalei Dorin Chirtoacă și de juristul Alexandru Tănase, vicepreședintele Partidului Liberal Democrat. Potrivit studiului Vox Populi, noiembrie-decembrie 2008, realizat de Asociația Sociologilor și Demografilor din Moldova, Partidul Comuniștilor se bucură în continuare de cea mai mare încredere în rândul populației, 34%, urmat de Alianța Moldova Noastră cu 24%, Partidul Liberal Democrat 22%, Partidul Liberal 15%, Partidul Democrat 14%, Partidul Popular Creștin Democrat 11%. Pe plan internațional, economistul liberal Teodor Stolojan, premier desemnat în România săptămâna trecută la București de președintele Traian Băsescu, a anunțat astăzi că și-a depus mandatul. Președintele Traian Băsescu l-a desemnat pe Emil Boc pentru postul de prim-ministru. Mai multe imediat peste câteva minute. Oficialități americane și ruse nu au reușit să negocieze o înțelegere în legătură cu desfășurarea de către Statele Unite a unor elemente ale unui scut american antirachetă în Europa Centrală și de Răsărit și în legătură cu înlocuirea tratatului START 1 din 1991 referitor la armele nucleare. Anunțul a fost făcut de adjunctul ministrului rus de externe, Sergei Ryabkov, după convorbirile avute cu subsecretarul de stat american pentru controlul armelor și pentru securitate internațională, John Rudd. În Rusia, poliția a arestat ieri peste 100 de persoane la 2 mitinguri ale opoziției. Printre cei arestați în capitala rusă este și Eduard Limonov, liderul partidului Cealaltă Rusie. Președintele Statelor Unite, George Bush, după vizita surpriză de ieri în Irak, s-a aflat astăzi în Afganistan, unde, în cadrul unei conferințe comune cu președintele de la Kabul, Hamid Karzai, a spus că zilele următoare vor fi foarte dificile în lupta cu Al-Qaeda și cu insurgenții talibani, dar că Afganistanul este o țară cu totul diferită de cum era în urmă cu 8 ani, înainte de intervenția trupelor coaliției.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Comisarul European pentru Relații Externe, doamna Benita Ferrero-Waldner, pare preocupată de evoluția situației din Republica Moldova, începând cu epopeea licenței ProTV. În declarația publicată pe pagina de internet a Delegației Uniunii Europene la Chișinău, autoritățile moldovene sunt avertizate. Citez, este important ca autoritățile să respecte angajamentele internaționale în domeniul democrației, drepturilor omului și libertății presei, în special în ajunul alegerilor parlamentare din primăvara anului 2009, afirmă Comisara Europeană pentru Afaceri Externe, doamna Benita Ferrero-Waldner. Într-o declarație separată în care explică avantajele noului parteneriat estic, tot doamna Waldner condiționează direct organizarea de alegeri libere și corecte de perspectiva unui acord de asociere. Cum reacționează, dacă reacționează, lumea politică de la Chișinău la acest avertisment? De la Chișinău relatează Radu Benea.
Mai mulți lideri ai partidelor politice din Republica Moldova au salutat inițiativa parteneriatului estic. Vicepreședintele Parlamentului, liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca, spune că Republica Moldova trebuie să ia în serios această ofertă, să-și intensifice dialogul cu Uniunea Europeană și să demonstreze că poate promova reformele așa încât să obțină cele patru libertăți fundamentale ale Uniunii Europene până la aderare, perspectiva căreia este acum incertă. Cât privește anunțul că Uniunea Europeană ar putea oferi Moldovei un acord de asociere dacă va respecta standardele cu privire la alegeri, Iurie Roșca nu vede impedimente în acest sens, chiar dacă alte partide de opoziție au semnalat deficiențe.
Situația este mult mai încurcată decât pare. S-a pornit de la ecuația naivă că puterea este imperfectă și vicioasă în timp ce opoziția este imaculată și corectă. Lucrurile sunt mult mai amestecate. Fiecare dintre jucători caută să-și avantajeze propriile formațiuni politice. Nu văd niciun motiv pentru îngrijorare că aceste alegeri nu vor fi recunoscute ca fiind legale și democratice. Avem o comisie electorală centrală care va arbitra, sunt sigur, în mod corect această competiție. Bineînțeles că ne interesează și climatul general din Republica Moldova și capacitatea de a participa la dezbateri publice a tuturor partidelor concurente. Ceea ce însă trebuie de reținut că de fiecare dată în preajma unor campanii electorale se avântă în aceste competiții zeci de proiecte politice, urmând ca să se califice 3-4 dintre acestea. Prin urmare, va fi mult mai mult zgomot decât relevanță politică, iar partidele relevante își vor disputa locul în viitorul Parlament, inclusiv dreptul de a forma majorități parlamentare.
Președintele Partidului Liberal-Democrat, Vlad Filat, crede că Republica Moldova putea obține mai mult decât perspectiva parteneriatului estic, dacă autoritățile nu se limitau la declarații sterile și depuneau un efort real în promovarea reformelor. Faptul că Moldovei îi se promite în viitor statutul de membru asociat, în opinia sa, este dovada regresului și a faptului că și în materie de alegeri, Republica Moldova este restanțieră.
Mai mult ca atât, chiar și mesajul care a fost în urma evaluării planului de acțiune Uniunea Europeană-Republica Moldova, alegerile din 2009, reprezintă pentru Republica Moldova un test al capacității de a înțelege exact ce înseamnă valoare democratică și ceea ce înseamnă relații asumate cu Uniunea Europeană. Eu sper foarte mult că acest test Republica Moldova a reușit să-l treacă, ori această situație nu privește numai partidul aflat la guvernare sau un funcționar aflat într-o funcție sau alta. Acest angajament vizează cetățenii Republicii Moldova.
Vicepreședintele Partidului Democrat, Igor Clipi, crede și el că Republica Moldova a regresat în relațiile cu Uniunea Europeană.
Acest parteneriat tratează Bielorusia, Armenia, Azerbaijanul, Republica Moldova, Ucraina și Georgia de o manieră egală. Deci noi am devenit parte a politicii externe a Uniunii Europene, dar cumva fără perspectivă, fără o relație clară între Uniunea Europeană și Republica Moldova.
Faptul că Republica Moldova n-a putut obține până acum un acord de asociere este o confirmare a stării actuale de lucruri, adică a regresului, inclusiv în materie de alegeri, mai spune Igor Clipi, care crede că, până la viitorul scrutin, deficiențele care există nu vor fi remediate. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Radu! De anumite presiuni sau șicane politice se plânge și fostul premier Vasile Tarlev, care sâmbătă a fost reales în funcția de președinte al Uniunii Centriste. La Congresul Partidului a fost aprobat și programul electoral, în care se combină elemente pro-occidentale, cum ar fi Moldova, punte între Est și Vest, cu cele naționalist-ortodoxiste. Mai concret, Uniunea Centristă cere ca președintele să fie în viitor ales prin vot direct, iar sistemul electoral să fie transformat din proporțional în unul mixt. Dacă s-ar uita mai atent la exemplul României, subiect la care revenim peste câteva minute, a putea să se mai gândească. Analistul Igor Boțana în dialog acum cu Vasile Botnaru.
Până acum, Vasile Tarlev nu a fost foarte răutăcios cu foștii săi colegi comuniști. Ori autoritățile tot îl împing spre dezvăluiri.
Vasile Tarlev, acum peste aproximativ 8 ani de zile, de fapt răspunde la întrebarea Who is Mr. Tarlev, pe care se presupune că fostul consilier prezidențial principal, Mart Căciuc, a formulat-o în octombrie 2001.
Când Tarlev era în exercițiu.
Când Tarlev fusese deja numit prim-ministru și când începuse deja măturarea din guvern a oamenilor lui Petru Lucinski.
Considerația lui Petru Lucinski.
Considerația ai Petru Lucinski și care au făcut parte din guvernul Braghiș.
Ce linii strategice anunță acest nou Tarlev care s-a desprins de comuniști?
Pretențiile Uniunii Centriste conduse de Vasile Tarlev sunt îndreptate spre confiscarea unei părți a electoratului Partidului Comuniștilor, în primul rând a simpatiilor minorităților naționale. La Congres, Vasile Tarlev a avut mesaje și pentru găgăuzi, și pentru transnistreni, și în general pentru minoritățile naționale din Republica Moldova.
Pe platforma prieteniei cu Rusia?
Vasile Tarlev este liderul informal al organizației Prietenii Rusiei în Moldova, care nu este înregistrată de către Ministerul Justiției. Pe de altă parte, ex-premierul Tarlev a ținut să-l invite la congres pe unul din reprezentanții Partidului Regiunilor din Ucraina și a primit suportul prin mesaje a Partidului de Guvernământ din Rusia.
Care este acadeaua pe care o promite Vasile Tarlev și nu au comuniștii din punctul de vedere al fostului premier?
Vasile Tarlev crede că poate recuceri încrederea minorităților, încredere pe care a pierdut-o Partidul Comuniștilor și principalul lui mesaj adresat găgăuzilor se bazează pe faptul că Partidul Comuniștilor, începând cu 2002, a stricat relațiile cu autoritățile găgăuze, iar după alegerea lui Mihail Formuzal, autoritățile centrale și cele din regiunea găgăuză sunt într-un fel de război rece.
Alt eșantion masiv pe care vrea să-l cucerească Tarlev?
Deocamdată un alt eșantion nu se întrevede, dar Vasile Tarlev a avut un mesaj și pentru Transnistria, iar dacă luăm în considerație memorandumul pe care l-a lansat în luna septembrie Organizația Prietenii Rusiei în Moldova, această organizație insistă asupra federalizării Republicii Moldova. Deci, partidul lui Vasile Tarlev poate încerca să atragă simpatia unui segment care, la începutul anilor 90, aparținea unității Iedinstvo aici în Republica Moldova.
Opinia analistului Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă. Ne puteți asculta în fiecare dimineață, de luni până vineri, la ora 7, pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. La ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 68,48 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 67,46 MHz la Iedineț. La ora 21 difuzăm o ediție actualizată a emisiunii de seară pe frecvențele posturilor de radio Retro FM la Chișinău și Albena la Taraclia. Toate frecvențele și orele de difuzare pot fi găsite și pe internet la adresa europalibera.org.
În România, noul sistem electoral, un amestec de uninominal cu proporțional, a redus numărul partidelor din Parlament la 4, dar și posibilitatea alianțelor. Așa că astăzi s-a ajuns la una din cele mai improbabile soluții. O coaliție între Partidul Democrat Liberal, apropiat președintelui Băsescu, partid membru în Familia Popular Europeană, deci conservator, cu Partidul Social Democrat, considerat de mulți drept urmașul, puțin reformat, al monolitului care a condus România imediat după Revoluție, Frontul Salvării Naționale. De la București, relatează acum Sabina Fati despre viitorul premier.
Retragerea lui Teodor Stolojan ca premier desemnat al României a surprins astăzi întreaga clasă politică, mai cu seamă că evenimentul s-a întâmplat a doua zi după ce socialiștii și democrat liberalii semnaseră protocolul comun de guvernare. Stolojan și-a explicat gestul spunând că, cităm, cei doi președinți care au semnat parteneriatul pentru România trebuie să-și asume garanția realizării acestuia prin cele mai importante funcții în stat, cea de prim-ministru și cea de președinte al Senatului. Teodor Stolojan era considerat de majoritatea economiștilor omul potrivit pentru conducerea României într-o perioadă de criză. Specialiștii îl regretă deja pe Stolojan, avertizând că lucrurile s-ar putea dezechilibra drastic Dacă guvernul viitor va fi condus de un politician cu interese directe în campania electorală prezidențială de anul viitor. Totuși, socialiștii români își doresc atât de mult să revină la putere, încât par hotărâți să accepte noua propunere a președintelui României. Emil Boc, președintele Partidului Democrat Liberal, a fost numit de Traian Băsescu pentru funcția de premier în locul lui Teodor Stolojan. Succesiunea acestor numiri îl dezavantajează pe viitorul șef de guvern de la București, nu doar fiindcă nu este economist, dar mai ales pentru că este considerat un lider fără personalitate care se lasă complet ghidat de președintele Traian Băsescu. Primar al municipiului Cluj de 5 ani, Emil Boc ar putea deveni la 42 de ani cel mai tânăr prim-ministru din istoria României. Boc este absolvent de filozofie și drept, specializat în drept constituțional și are 8 ani de experiență politică. Mulți socialiști au avut cuvinte de laudă pentru el, inclusiv cei care nu au fost prea încântați de alianța cu democrat-liberalii. Inclusiv fostul premier Adrian Năstase, care are mai multe dosare în lucru la procurorii anticorupție, a spus că Emil Boc are experiența administrativă necesară pentru a lua portofoliul de premier. În orice caz, și la această oră, cele două formațiuni negociază în continuare formarea noului guvern. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un articol apărut în Washington Post, sub semnătura lui Ronald Asmus, fostă oficialitate în administrația Clinton, tratează spinoasa problema a raporturilor Rusiei cu Occidentul. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care este poziția analistului.
Ronald Asmus, care este director executiv al Centrului Transatlantic cu sediul la Bruxelles, crede că Rusia este într-o măsură din ce în ce mai mare o putere naționalist-revizionistă, tentată să pună în revers penetrarea valorilor occidentale și cu un comportament agresiv la frontiere. Dar Statele Unite, spune Asmus, au nevoie de Rusia în chestiuni internaționale. Autorul vorbește despre noua cartă de securitate prezentată de președintele Medvedev și care a trecut relativ neobservată în mediile de informare din Statele Unite. Rusia, scrie Asmus, știe ce vrea. Moscova consideră sistemul de securitate european mult prea concentrat asupra alianței NATO și prea favorabil Americii. Moscova crede că Occidentul a profitat de slăbiciunea sa din anii 90 pentru a impune reguli inechitabile. Rusia, continuă Rasmus, vrea să se dezică de angajamentele luate în acea perioadă referitoare la procesul de democratizare și drepturile omului. Vrea să reducă influența Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, pentru că aceasta să nu poată slăbi regimul autoritare aliat de Moscovei. Liderii ruși, spune autorul, încearcă evident să dezbine America și Europa. Ronald Asmus crede că diferențele între valorile occidentale și politica rusă sunt mai mari acum decât oricând în perioada de după căderea comunismului. Asmus adaugă că Occidentul nu a încercat să umilească Rusia, ci să o ajute. El spune că lărgirea NATO își dovedește acum beneficiile, tocmai pentru că Rusia începe din nou să-și arate colții. Analistul amintește că, de la demararea lărgirii, nicio manevră militară NATO nu a vizat Rusia. Fosta oficialitate crede că Moscova vrea să dezmembreze actualele structuri de securitate pentru că își dorește revenirea la sfere de influență, concept care au cauzat atâta suferință și distrugere în trecut. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Și rămânem la Rusia. Marele campion de șah Garry Kasparov, în ultima vreme mult mai cunoscut pentru pozițiile sale clar anti-Kremlin, a lansat o nouă mișcare, Solidaritatea, menită nu numai să unească ce mai există din opoziția liberală rusă, dar și să încurajeze cu timpul o schimbare pornită de jos în sus, după modelul Ucrainei sau Georgiei. Ce șanse are orice formă de opoziție în Rusia lui Medvedev și Putin? Oana Serafim relatează.
O întrebare la care este greu de găsit un răspuns, dar cum ați aflat din buletinul nostru de știri, ieri în Rusia poliția a arestat peste 100 de persoane la două mitinguri ale opoziției. În centrul Moscovei au fost reținuți cam 90 de oameni la protestul organizat de fostul campion de șah Garry Kasparov și de noua sa mișcare de opoziție Solidaritatea, printre cei arestați și Eduard Limonov, liderul partidului Cealaltă Rusie. Potrivit serviciului rusesc al postului nostru de radio, 20 de arestări au avut loc și la un marș ținut tot ieri la Sankt Petersburg și alte proteste au avut loc la Vladivostok. Și astăzi câțiva protestatari au manifestat din nou la Moscova.
Situația în последнее время, видимо, начинает меняться.
Se pare că situația s-a schimbat încă și mai mult pentru noul guvern, pentru Partidul Rusia Unită, președinte și premier. Situația economică se înrăutățește, șomajul este în creștere și nemulțumirea crește. Și pentru că opoziția a avertizat asupra acestei situații, autorităților le este tare teamă că sprijinul pentru opoziție va crește și vor face tot ce pot pentru pentru a împiedica pe oameni să se alăture opoziției. Crede un protestatar ce a dorit să rămână anonim. Mișcarea cealaltă, Rusie, a organizat totuși marșul de ieri de la Moscova, deși nu primise autorizație, pentru a atrage atenția tocmai asupra situației economice a Rusiei și față de prelungirea mandatului prezidențial de la 4 la 6 ani. Televiziunile publice din Rusia nu au difuzat nicio informație despre protestele de la Moscova, Sankt Petersburg și Vladivostok. La Vladivostok, oamenii au ieșit în stradă nu pentru programe politice și cereri democratice, ci din cauza planurilor guvernului premierului Putin de a mări taxele pentru înregistrarea mașinilor second-hand aduse în Rusia. Tehnica poliției ruse pentru a împiedica pe oameni la Moscova și Sankt Petersburg să ia parte la protestele organizate de opoziție a fost de a-i opri pe oameni să ajungă la locul protestelor. Liderul noii mișcări, Garry Kasparov, împreună cu câțiva sprijinitori ai opoziției, au decis să evite o confruntare cu poliția și au pornit către o altă piață, scandind lozinci anti-Putin. În câteva minute, poliția i-a împrăștiat din nou și pe acești manifestanți. Și din această scurtă descriere este limpede că, în ciuda faptului că sprijinul deschis pentru opoziție este relativ scăzut, actuala putere de la Kremlin se teme de orice protest. Iar gândurile frumoase despre respectarea drepturilor omului din discursul de inaugurare al actualului președinte de la Moscova, Dmitri Medvedev, au fost de mult uitate.
Aici Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea Republicii Moldova cu rubrica Dreptul tău, semnată de Viorica Zaharia.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Săptămâna trecută, Centrul pentru Apărarea Drepturilor Pacienților și Invalizilor din Chișinău a obținut câștig de cauză în instanța supremă într-un proces cu Ministerul Sănătății, care a refuzat timp de 2 ani și jumătate să ofere asociației o informație despre cazurile de deces ale pacienților survenite din vina medicilor. Directorul centrului, Alexandru Kowalski, susține că ministerul tăinuiește informația ce se referă la cazurile de încălcare a drepturilor pacienților de către medici, deoarece acestea vorbesc direct despre corupția din sistem. Iată ce a declarat Alexandru Kowalski la ședința de săptămâna trecută a Clubului de Presă, organizat de Centrul de Investigații Jurnalistice.
De ce o femeie de 29 de ani, sănătoasă, căsătorită, a doua oară, care a vrut să mai nască un copil, a ajuns la maternitate, a fost operată, a avut hemoragie puternică, iar spitalul nu avea rezerve de sânge ca să o salveze? Femeia a murit la 29 de ani și au rămas 4 copii orfani. Cine a semnat permisiunea de a face o asemenea operație fără să aibă condițiile necesare pentru asta? Asta nu este corupție. Cine a luat bani și a permis să fie operată practic ca pe un animal? Și ce îmi răspunde Ministerul Sănătății? Ei, din nou, nu au găsit vinovații. Se întâmplă așa pentru că tot statul este corupt.
Prezent la ședința Clubului de Presă, ministrul adjunct al Sănătății, Mircea Buga, nu a răspuns în niciun fel acuzațiilor aduse Ministerului Sănătății de Asociația pentru Drepturile Pacienților. El însă a făcut o prezentare amplă în care a arătat ce planuri și strategii de luptă cu corupția a făcut ministerul cu fonduri din exterior și, în același timp, a îndemnat pacienții să denunțe cazurile de corupție imediat ce au aflat de ele.
De regulă, aceste sesizări vin tardiv. Se sesizează anumite fenomene care au avut loc luni sau chiar ani de zile în urmă și, practic, imposibil să încercăm și noi, prin comisiile care le formăm, împreună cu Direcția Sănătății Municipiului Chișinău, cel mai mult zicem să municipii Chișinău, asta e fără doar și poate. Dar să înțelegeți, Ministerul Sănătății nu este un organ de anchetă și este complicat.
Organele de anchetă spun și ele că este greu de investigat și de documentat un caz de corupție, mai ales dacă sesizarea este anonimă. Iurie Ciorbă, șef de secție la Centrul de Combatere a Crimelor Economice și Corupției.
În anul 2007 au fost depistate 13 cauze penale, concret și ține de corupție și crime conexe. În 2008 au fost înregistrate 8 cauze penale și încă o remarcă. Din toate crimele depistate, cu regret, majoritatea sunt pe investigații făcute de către noi, dar nu pe sesizările cetățenilor.
E dureros să constatăm, dar foarte mulți medici, solicitând sau acceptând un cadou sau niște bani, nici nu-și dau seama că de fapt comit o infracțiune. A spus un alt angajat al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției, Victor Colin, care și-a făcut o asemenea concluzie după acțiunile de prevenire a corupției desfășurate de centru.
Deci medicii, prin motivele principale care generează fenomenul corupției în sistemul medicinii, pe prim plan pun salariile mici. Și este evident, salariile fiind la 800 și chiar și mai mici, evident că sunt puși într-o situație destul de dificilă. Dar sunt sigur că dacă le va fi adusă la cunoștință responsabilitatea care o poartă în caz dacă vor nimeri pe mâinile organelor drept, sunt sigur că o bună parte se vor dezice și de aceste fapte.
Întrebat de noi dacă Ministerul Sănătății a identificat etapele de tratament la care riscurile de corupție sunt mai mari, astfel încât să le monitorizeze mai bine, ministrul adjunct Mircea Buga a spus că la întocmirea listelor de așteptare pentru intervenții chirurgicale mai dificile și la maternități, probabilitatea că se pot încasa sume neoficiale este mai mare. În pofida fondurilor cheltuite în ultimii ani pentru combaterea corupției, instituțiile medicale nu cedează deocamdată prima poziție din topul structurilor cel mai mult afectate de corupție. În ultimul sondaj ce studiază corupția în Moldova, efectuat de Transparency International, sistemul sănătății este urmat de poliție, învățământ și vamă, ca structuri în care cel mai des se percep plăți neoficiale. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
Și cam fiecare luni, Europa Liberă vă prezintă o carte la pachet, cronică semnată de Emilian Galaicu Păun.
Când un artist de anvergura lui Alberto Moravia, romancierul italian care a marcat definitiv literatura secolului 20, se apleacă asupra problemelor cuplului, care cuplu formează de fapt un insolit triunghi amoros, taica Freud poate dormi liniștit. Învățătura lui pe mâini bune și asta fiindcă mâna care a scris Voaiorul, paralela 45-2003, a mângâiat la viața ei nu numai cotoarele cărților. În cazul lui Edoardo, protagonistul romanului, canapeaua psihanalitică ia forma patului matrimonial, unde se regăsește cu soția sa Silvia pentru siesta de după amiază, dar și a patului de suferință în care zace tatăl său după accidentul de mașină, la rândul vizitat de foste amante, capabile să urce în pat cu fustele ridicate. Surprize de proporții. Printre acestea se numără și soția sa. Tata este amantul Silviei. Mi-o imaginez pe Silvia făcând dragoste cu socrul ei și mă întreb cu ironie. Dacă Silvia rămâne gravidă cu tatăl meu, fiul care se va naște n-ar fi și fratele meu, iar Silvia n-ar fi apoi mama mea, deși mamă vitregă. Astfel, mitul lui Ödip cunoaște o spectaculoasă răsturnare. Și asta fiindcă Edoardo nu-și ucide tatăl, chiar dacă după împăcarea sa cu Silvia, acesta rămâne un potențial rival. Din contra, aș vrea să iau mâna și să-i o sărut cu gratitudine. Și asta fiindcă tatăl recunoaște mai întâi că a avut cu Silvia o relație foarte frumoasă, apoi că va renunța la această relație tocmai pentru că a fost atât de frumoasă. Vechea poveste cu frumusețea care va salva lumea. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în Jurnalul de Chișinău, aflați de la Rodica Mahur, redactor șef.
Povestea Bradului revine, scrie Marina Surucianu. Primarul general al Capitalei, Dorin Chirtoacă, s-a interesat de la poliție la ce etapă sunt investigațiile referitoare la demontarea pomului de Crăciun din Piața Marii Adunări Naționale de anul trecut. Șeful Direcției Ordine Publică din cadrul Comisariatului General de Poliție, Iurie Crijanovski, a declarat că nu poate să ofere prea multe detalii pentru că, cităm, cererile se află la procuratură și nu le putem comenta. Ministerul de Interne a dat kicks în procesul cu Jurnal, notează Raisa Lozinski. Judecătoria sectorului centru a respins integral vineri cererea Ministerului Afacerilor Interne, prin care Jurnal de Chișinău a fost chemat în judecată pentru un articol publicat în luna mai. Instanța de judecată a respins integral cererea MAI, care însă poate face apel. Teatrul Satiricus e solidar cu ProTV în cadrul primului său festival. Actorii poartă brasarde cu inscripția ProTV chiar și pe scenă, în timp ce joacă piesele din programul festivalului. Și Nicolae Negru comentează repercusiunile scandalului cu licența ProTV, iar Petru Bogatu Expressul și a dedicat editorialul de mâine fostului premier Tarlev. Cităm: Tarlev este o așche din arma ruptă a regimului Voronin, care le poate provoca totuși comuniștilor o rană serioasă.
A fost Rodica Mahu, redactor șef al ziarului Jurnal de Chișinău. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție, vă urează o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.